Бишкекте саат 8, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, Азаттык 26 апрель бешеми таңындагы берүүлөрүн улантат. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев НАТОнун Чикагодо өтө турган саммитине чакырылды, бирок президенттин барар барбасы аныктала элек.
Өзгөчө сүйлөшүүлөр болуп, ошол ОДКБнын мүчөлөрү менен ШОС менен болобу, ошол сүйлөшүп тактап, анан кийин бир позиция менен барыш керек.
Италиядагы кыргыз диаспорасы Мекен деген ассоциациясын түзүп, ал расмий каттоодон өттү. Алдыдагы бир сааттык берүүдөн ошондой эле басма сөз баяндамасын Арай Көзчөрө талкуусун уга аласыздар. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде болсо акыркы кабарлар. Кечке жуук Лейлек районунун Кулунду айыл өкмөтүнө караштуу Разаков жана Интернационал айылдарында катуу сел жүрдү. Мындай маалыматты Азаттыкка чукул кырдаалдар министрлигинин Баткен облустук башкармалыгынын жетекчиси Алмаз Асанов да тастыктаган. Биз Асанов менен азыр берүүнүн алдында байланыштык.
Алло, Алмаз мырза, азыр сиз кайда жүрөсүз? Анан аяктагы абал кандай экен?
25 апрель күнү катуу мөөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен Кулунду айыл өкмөтүнүн Интернационал, Кулунду, Разаков айылдарында сел жүргөн. Азыркы маалыматтар боюнча 100 ашык үйлөргө кичинеден суу кирген.
Жабыркаган кишилерден, адамдардан барбы чыгымдар?
Жабыркаган кишилерден жок. Кудай сактасын, жабыркаган кишилер жок. Үйлөргө кирген, арыктардан суу ташып кеткен. Азыр өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан министрдин орун басары жолчу Бакир Дыйканович биякта өзү команда менен азыр 3 айылга тең жарандык коргоо комиссиялары менен биргеликте группалар түзүлүп, ар бир айылда азыр иликтөө жумуштары жүрүп атат.
Анан ошо жабыркаган үйлөрдүн тургундары бир жака көчүрүлдүбү?
Азыр палатка берилип, кимдерге тийиштүү кишилерге палатка берилип атат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен бияка палатка жеткирилди. Андан кийин солдаттар келишти, командалар иштеп атат. Керектүү жарандарга палаткалар бөлүнүп берилет. Андан тышкары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тарабынан күйүүчү майлар алып келди, ГСНдер.
Рахмат.
Оңдоо жумуштарына.
Деп айтып берди Лейлек районунан чукул кырдаалдар министринин өкүлү Алмаз Асанов. Украина бийлиги германиялык доктурлардан Юлия Тимошенконун саламаттыгын текшерүүнү өтүндү. Харьковдун түрмөсүндө турган экс-премьер министр ага ыдык көргөзүлгөнүн айтып, бир нече күндөн бери ачкачылык кармоодо. Украинанын тышкы иштер министрлиги Германиянын өкмөтүнө расмий кат жөнөтүлгөнүн билдирди. Немис доктурлардын тобу түздүк айда Тимошенкону көрүп кеткен. Кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып боюнча 7 жылга кесилген экс-премьердин адвокаты ал 20 апрелден бери ачкачылык кармап аткан. Ал күнү кыраркасы ооруп аткан Тимошенкону күчтөп ооруканага алып барып, жолдон сабап урушканын маалымдады. Түрмөнүн бийлиги андай дооматырды четке кагууда. Европа парламентинин төрагасы Мартин Шульц Азаттыктын кабарчысына буларды айтты. Тимошенкага мага жеткен маалыматтарда айтылгандай кол көтөрүшкөн болсо, абакта кодулашса, бул өлкө үчүн абдан уяттуу нерсе, деди Шульц. Европа биримдиги жана АКШ Тимошенко саясий себептерден улам камалган деп келе жатышат. Шульц Европарламенттин атынан Киевке терең өкүнүчүн билдирди. Украинада Чернобыль кырсыгынын 26 жылдыгын эскеришүүдө 86-жылы 26 апрелде атомдук станциянын реактору жарылып, радиациялык булут Украина, Беларусь, Европанын бир катар өлкөлөрүн каптаган. Кырсыктын кесепетин жоюу учурунда 10 киши каза тапкан, бирок радиациядан ууланып канча киши набыт болгону белгисиз. Кечээ Славутич шаарынын борборунда курмандыктарды эскерүү иш чарасы өттү. Алааматтан кийин станциянын жумушчулары дал ошол шаарга көчөрүлгөн. Бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында премьер министр Өмүрбек Бабанов өкмөтүн 100 күндө аткарган иши боюнча маалымат берет. Буга чейин өкмөтүн ишин парламенттеги коалициялык көпчүлүк талкуулап жактырган болчу. Кыргызстандагы оппозициялык күчтөр өкмөттү сында Бабановдун кызматтан кетишин талап кылып жатышат. Норвегияда миңдеген адам бүгүн борбор шаары Ослонун көчөлөрүнө чыгып, оңчул экстремист Андерс Брейвикке каршылыгын билдиргени жатышат. Алар тынчтык жана биримдикке чакырган ырды ырдашат. Ал ырды Брейвик марксисттик үгүт деп атаган. Акция сот өтүп жаткан имаратка жакын жерде өтөт. Кечээки сотто Брейвик аны оорулуу деп тапкан психиатрикалык экспертизанын жыйынтыгын четке какты. Ага чейин Брейвик 77 кишини өлтүргөнүн моюнга алып, бирок өзүн күнөөлүү деп эсептебесин айткан. Бишкек шаарындагы Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында 27 апрелде АКШнын Нью-Йорк шаарынан келген Шон Карендин би тобу концерт берет. АКШнын Кыргызстандагы элчилигинен кабарлашкандай, иш-чара азыркы би искусствосун таанытып, жайылтуу максатында уюштурулуп жатат. Футбол жаңылыктарынан Бавария Мюнхен Чемпиондор Лигасынын финалында ойномой болду. Кечээ Реал Мадрид менен беттешүү пенальтиден кийин 3-1 эсебинде аяктап, эки матчтын жыйынтыгында германиялык клуб жеңүүчү аталды. 19 майда Мюнхенде өтө турган финалда алар Челси менен ойношот. Ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Синоптиктердин шашылыш эскертүүсү 25-26 апрелде жаан чачынга жана абанын ысышына байланыштуу. Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу сакталат. Кар күрткүсү болот жана жолдордо муз тоңот. 25-30 апрелде Жалал Абад, Ош, Баткен облустарын тоо этектеринде нөшөрлүү жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Бүгүн 26 апрелде айрым жерлерде өткүн өтүп, күн күркүрөйт, аван температурасы Чүй облусунда 22-27, Баткен жана Ысык Көлдө 19-24, Талас, Ош жана Жалал Абад облустарында 21-26 градус жылуу болот. Нарында 20-25, Суусамыр өрөөнүндө 15-20, тоолордо болсо 4-9 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, аван температурасы 25-27 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев НАТОнун Чикаго саммитине катышууга чакыруу алды. Бирок президенттин АКШга барар барбасы аныктала элек. Ошол эле мезгилде коомдук саясий чөйрөдө саммит Кыргызстандын тышкы саясий багытына таасир этиши мүмкүн деген пикирлер айтыла баштады. Теманы Бурулкан Турдубек кызы улайт.
Президенттин маалымат катчысы Кадыр Токтогуловдун билдиргенине караганда, Кыргызстан мамлекет башчысына чакыруу НАТОнун баш катчысынын атынан келген. Жергиликтүү коомдук саясий чөйрөдө Алмазбек Атамбаевдин саммитке чакырылып жатышын Кыргызстандын баркын көтөрөр жагымдуу көрүнүш катары баалагандар болууда. Маселен, коомдук саясий ишмер Эдил Байсалов мындай дейт.
Менин оюмча, биз ушул биздин уктуу байкебиз эмне дейт деп Акаевдин бийлиги алсыз болуп, анан баягыдай өзүнүн элинин колдоосун жоготкондон кийин баягыдай Москвадан чоочуп, анан ошол НАТО АКШдан качып калган. Анан барбай калган. Анан албетте анысы деле Бакиевдин деле алсыз эч кандай тышкы саясатында жүйөлүү бир натыйжалуу политикасы жок болчу.
Байсалов НАТОнун саммитине Кыргызстандын катышуусунан кооптуу жагдай издөөгө эч кандай негиз жок деп эсептейт. Коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов болсо, тышкы чоң саясатта өзүнүн турумун аныктоо зарылдыгын белгиледи.
Эми чакырылган болсо, бул жөнүндө өзгөчө сүйлөшүүлөр болуп, ошол ОДКБнын мүчөлөрү менен ШОС менен болобу, ошол сүйлөшүп тактап, анан кийин бир позиция менен барыш керек.
Антке менен жамааттык кызматташтык уюмуна, Шанхай кызматташтык уюмуна башкы мүчө мамлекет саналган Орусия менен Кыргызстандын мамилеси салкындап турат. Орусиялык маалымат каражаттарынын жазгандарына караганда, расмий Москва, расмий Бишкекти тышкы саясатты ыраатсыз болууда деп алака катышка тайм-аут жарыялады. Анын үстүнө Чикаго саммитинин алкагында өтөрү болжолдонгон АКШ Орусия кеңешмесине Москва катышпай тургандыгын кабарлады. Саммитке Орусия кандай деңгээлде катышары да беймаалым. Ушундай жагдайда Атамбаевдин НАТО саммитине катышуусу расмий Москваны туталантышы мүмкүн. Мындай пикирин саясий иликтөөлөр борборунун эксперти Алексей Мухин билдирди.
Киргизия слишком откровенно упирается.
Кыргызстан ак ниет мамилеси үчүн төлөшү керек деген өтө эле ачык көрсөтүүсү Орус жетекчилигине анча жаккан жери жок. Ошол эле мезгилде Москва Кыргызстан менен Орусия ортосунда боштук болуу каалары менен аны АКШ толтуруп коерун жакшы түшүнөт. Ошондуктан Орусия чегингиси да келбейт. АКШ Борбор Азия аймагында өтө эле активдүү болууда, бул Орусияга абдан эле жагымсыз.
Ошондой болсо да, Москва Кыргызстан үчүн Орусия эң маанилүү өнөктөш деген ишенимде. Ал эми Атамбаев Чикаго саммитине барса, аны формалдуу гана кадам катары бааласа болот, дейт талдоочу.
Дело в том, что новый президент Киргизии пришел к власти, в том числе и с пророссийскими лозунгами.
Кыргызстандын жаңы президенти орусиячыл чакырыктар менен келген. Анан дароо эле ушунчалык тездик менен маневр жасап жиберди. Ошого караганда ал азыр бет алган тышкы векторду аныктоо мүмкүн эмес. Менимче аныкталбаган жагдай же статус-кво азырынча сакталып кала берет.
Москвадагы саясий иликтөөлөр борборунун эксперти Алексей Мухин мына ушундай дейт. жергиликтүү эксперттердин баамында өз кезегинде Кыргызстандын тең ата болгусу келгени Түркия, Азербайжан сыяктуу мамлекеттерге ыктап, Катарга каттап жатышы, Орусияга жаккан жери жок. Эң башкысы АКШнын транзиттик борборун чыгарам деген демилгеге ишенбей турат.
Анткени Россиянын Кытайдын авиабазасы биякта жайгашканы итиркейин келтирип атат сөзсүз эле. Алардын оюнча 100% ушул жактарды башкарыш керек да. Ошон үчүн мынау тышкы саясатта эң негизги кызыкчылык бул улуттук кызыкчылык.
Дейт Мирослав Ниязов. Эдил Байсалов өз кезегинде НАТО саммитине Кыргызстан президентинин барышы дал ушул улуттук кызыкчылыкка төп келет деген ойдо.
Ошол жерге барып, эң негизинен ушул Афганистанда болуп аткан суроону биз ошол өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбызды да айтып, Афганистандын келечегин дагы чечек турганга өзүбүздүн баягы үнүбүздү кошууга мүмкүнчүлүк катарга алышыбыз керек.
НАТОнун Чикаго саммити Ооган проблемасын талкуулай тургандыгы буга чейин айтылып келатат. Ага жараша Ооганстанга жүк ташуучу Бишкектеги транзиттик борбор маселеси да сөзгө алынарын болжогондор бар. Бурулкан Турдубек кызы Бишкек.
Обудо таңкы азаттык жогорудагы теманы түз эфирдеги маекте улантабыз. Байланышта Бишкектен кабарчыбыз Эленора Бешенбек кызы. Эленора.
Рахмат, саламатсызбы. Биз менен байланышта саясат талдоочу Эмиль Жураев турат. Эмиль мырза, саламатсызбы.
Саламатсызбы, Эленора.
Мынакей Атамбаев НАТОнун саммитине чакырып алды. Анан муну менен Атамбаев мындай кыйын абалга кептелип калган жокпу? Барса Орусиянын кардан тоолат, барбаса мындай кесирлик кылгандай болот дегендей.
Менимче бир жагынан кыйын болгону менен бир жагынан чоң мүмкүнчүлүк болуп турат азырчы. НАТО саммитине буга чейин, мындан кийин да мүмкүн Кыргызстан чакырылбаса керек, анткени ал өтө эксклюзивдүү жабык жыйын болот эң жогорку деңгээлинде. Буга менимче Атамбаев Кыргызстанды неме кылып аны көтөрүп атынан барыш керек. Бирок жакшы даярдык менен барыш керек. Бул Кыргызстан жөнүндө Кыргызстандын кызыкчылыктарын база боюнча да кызыкчылыктарын буга чейин Атамбаев айтып келген сунуштарын дагы да тактап Афганистан боюнча Афганистандын оңдоо боюнча Кыргызстан, Орто Азия жана башка мамлекеттер кандай салым кошорун, кандай жолдо кызыктар болгонун тактап айтып барганы менимче өтө жакшы болмок. Жана кыйынчылык деп атпайбызбы, кыйын жана абалда болуп калды деп. Анткени ОДКБ же ШОС мамлекеттери кандай карайт буга деп. Менимче буга эч кандай терең коркунуч деле жок болуш керек. Биринчиден албетте бул макулдашылат, баары бир эч ким менен сүйлөшпөй барышы мүмкүн эмес. Ошол макулдашууда менимче айтышы керек. НАТОнун саммитине барганда Атамбаев ушул башка уюмдардын, регионалдык уюмдардын өкүлү катары да барат да. Ушул уюмдардын, ушул аймактык уюмдардын мүчөлөрүнүн кызыкчылыктарын да чагылтып барса, бул албетте баарысы үчүн беделин да көтөрмөк болот. Ошол эле кезде Кыргызстандын кызыкчылыктарын айтып кеткенге мүмкүнчүлүк болот.
Бул чакыруунун артында эмне жатат деп ойлойсуз? Төрттүрө эле чакыруу келип.
Албетте биринчиден азыркы учурда кырдаал бир аз кыйын болуп АКШ үчүн да жана Афганистандагы операцияларды жабыш боюнча чоң бир иштер күтүп турат алдында. Ошон үчүн менимче биринчиден эле албетте Атамбаевдин Кыргызстандын макулдугун алып бекем колдоосун алуу үчүн бир кадам болсо керек. Ал жерде эң жогорку деңгээлде Обама баш болуп башка мамлекеттер жетекчилери менен жолугушуулар болот. Ошого жараша чоң чоң чечимдер кабыл алынышы керек.
Тышкы саясатта кандайдыр бир өзгөрүүлөр болушу мүмкүнбү ушул окуядан кийин? Барса, барбаса?
Өтө кескин өзгөрүүлөр болушу кыйын го дейм. Анткени биринчиден Орусия менен эле байланышыбызды карап турабыз, негизги биздин күдөр кылган. Биринчиден ал жак менен менимче макулдашылат. Орусия өзү да муну күтүүсүздөн болгон окуя катары карабайт. Экинчиден ошол баргандары айткан позициясы үчүн айтканда эмне кайсы сөздөрдү козголот, ошого карап албетте көп нерселер ар кандай болушу мүмкүн. Менимче бул жерде коркунуч жок. Кыргызстандын ошо ОДКБнын атынан аймактык держава мамлекеттердин атынан бир топ сунуштарды келтире кетсе, менимче баарысы үчүн да ынанымдуу мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн.
Эми ураза чоң рахмат маегиңизге. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен түзөбөдө саясат талдоочу Эмил Жураев маектеште. Прага.
Рахмат эле Анора, сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүн 26 апрель, бейшемби, Бишкекте саат 8:15 өттү. Кечээле Элек районунун Кулунду айыл өкмөтүнө караштуу Разаков жана Интернационал айылдарында катуу сел жүрдү. Баткен облустук Чугул кырдаалдар министрлигинин Баткен облустук башкармалыгынын жетекчиси Алмаз Асанов табият кырсыгы адам өмүрүнө зыян алып келбегенин азаттыкка маалымдады. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында премьер министр Өмүрбек Бабанов өкмөтүн 100 күндө аткарган иши боюнча маалымат берет. Украинада Чернобыль кырсыгынын 26 жылдыгын эскеришүүдө Украин бийлиги германиялык докторлордон Юлия Тимошенконун саламаттыгын текшерүүнү өтүндү. Бавария Мюнхен Чемпиондор Лигасынын финалында Челси менен ойномой болду. Кеч Бавария Реал Мадридди жеңди. Эми журташтар рубрикасына кезек берсек, Италияда жашаган кыргызстандыктар мекен деп аталган ассоциация түзүштү. Уюмдун программасы итальян тилине которулуп, расмий каттоодон өттү. Жаңы түптөлгөн ассоциациянын активисттери Италия менен Кыргызстандын ортосунда маданий социалдык алакаларды кеңейтүү максаты турганын азаттыкка айтышты. Италиядагы мекендештерибиздин жашоосундагы соңку жаңылыктар тууралуу Гүлайым Ашакеева айтып берет.
Расмий маалыматтар боюнча Италияда 5000 тегерегинде кыргызстандык жарандар жашайт. Эмгек мигранттары бул өлкөдө негизинен тейлөө кызматтарына тартылган. Кыргызстандыктар алыста өз киндигин өзү кесип, алар түптөгөн уюм диаспоралар бири-бирине материалдык жана моралдык колдоо көрсөтүп келишет. Жаңы гана түзүлгөн мекен ассоциациясынын максаттары тууралуу Италияда 10 жылга чукул жашаган мекендешибиз Гүлнара Арыкбаевадан билдик.
Бул жердеги кыргыз мигранттарына жардам берүү болгон баардык жагынан укуктук консультацияларды берүү, адвокаттар менен жолугуштуу, кандайдыр бир легализациялап жаткан документтерин көйгөйлөр болуп калса ошолорду чечүүгө жардам берүү, туризм, тил үйрөнүү, анан албетте медициналык жардам берүү. Дагы бир жакшы нерсе, алдыга койгон бир дагы нерсе, биз бир атайын жолдор бар, бекер эле дарылап, бекер даже операция, оор операциялар жасатканга. Атайы бул жерде Беликова Замира ушул социалдык укуктук иштерди алууга өзү жоопкерчилиги болуп атат. Анын иши боюнча өзү да абдан тилди абдан жакшы билет, өзүн тааныган жергиликтүү өзүн доктор боюнча, адвокатуралар боюнча атайы ушундай проблемалар болуп калганда чечүүчү атайы органдар бар экен, ошолор финансылык жактардан жардам берип акча чогултуп даже жолун төлөп бергенге чейин боло турган атайын шарттар бар экен, ошолор менен иштөөгө белсенип жатат. Болот болсо бул баардык нерсенин баардыгын пландаштырып алдыга коюп көбүрөөк программаларды дагы иштешүүгө башка жергиликтүү адамдар менен кеңселер менен байланышууга көбүрөөк шарты бар. Андан тышкары Италиянын түндүк жактарында Кыргызстандан ооруп келген балдар бар, ошолор менен мурда эле байланышып жүрчү. Мурда эле барып келип ошолорго эч кандай жардам бербек да, моралдык жактан жардам берип аларды бизди укмуштай күтөт, ушул проблеманы колго алсак деп турабыз. Жок дегенде өзүбүз барып учурашып көрүп эмне кичинекей белебизди ала барып бир ассоциациянын атынан бир байланыштырсак бул балдарга аябай жакшы жардам берет элек деп ойлойм. Анан дагы бир нерсе, маданият Кыргызстанды Италияга көрсөтүү, Италияны Кыргызстанга көрсөтүү, бул чоң алдыбызга койгон биздин максатыбыз. Италия деген өзү эле ачык асмандын алдында турган музей өлкөдө.
2 апта мурун Женевадагы элчи Гүлнара Искакова баштаган элчиликтин кызматкерлери Италияга барып, бул өлкөнүн бийликтери жана кыргызстандык жарандар менен жолугушууларды өткөрдү. Элчинин кеңешчиси Улан Данияров Неаполь шаарында жүргөндө телефон аркылуу байланышып, чакан маек курууга үлгүрдүк.
Наиболее большие проблемы, с которыми сталкиваются Италиядагы кыргызстандык жарандар эмгек мигранттары туш келген эң чоң көйгөй ишке орношо. Анткени бул өлкөдө башка өлкөлөрдөн чөлкөмдөрдөн келген мыйзамдуу жана мыйзамсыз негизде жүргөн эмгек мигранттары абдан арбан. Ишке орношуу үчүн биздин жарандар итальян тилин өздөштүрүшү керек. Аны менен катар бул өлкөдө жашап жана иштөөгө мыйзамдуу уруксаты болушу керек. Адатта биздин жарандар Европадагы өлкөлөргө туристтик Шенген визасы менен келишет. Анын мөөнөтү болгону 3 ай. Туристтик виза менен бул өлкөгө киргенден кийин алар кетпей иш издей башташат. Эгер жолу болсо, тез арада ишке орношуп, кыска мөөнөттүк Италияда жашап иштөөгө уруксат алышат. Ал эң узак дегенде 6 айга берилет. Андан кийин мигранттын иши болсо, жергиликтүү бийлик бул мөөнөттү дагы узартат. Бирок мындай жолду мигранттар азыраак. Ал эми көпчүлүгү мыйзамсыз жашап иштеп жүрүшөт. Экинчи маселе мигранттардын кыргыз паспорту. Көпчүлүк мигранттарда Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык паспорттору жок. Анткени алардын көпчүлүгү бир нече жыл мурун 1994 жылдагы эски паспорт менен келишкен. Элчилик өз консулун Италияга жиберип, паспорту жоктордун документтерин жыйнап, жаңы паспорттарды берүүнүн үстүндө үзгүлтүксүз иштейбиз. Анан жаш үй-бүлөлөр курулуп, балдар төрөлүүдө. Ал балдарга дагы документтерди берүү керек. Элчилик адегенде балдарды каттоого алып, туулгандыгы тууралуу күбөлүк берет. Андан кийин анын негизинде Кыргыз Республикасынын паспорттору берилет.
Улан мырза, Кыргызстандын өкмөтү Италиянын бийликтерине кайрылып, биздин эмгек мигранттардын Италияда мыйзамдашуусуна укуктук көмөк көрсөтүүнү суранса болобу?
Государство старается как-то поддержать не просто.
Мамлекет бул жактагы өз жарандарын документ менен эле камсыздабастан алардын Италияда мыйзамдуу макам алуусуна жардам берүүгө аракеттенүүдө. Акыркы 4-5 жылда Кыргызстан Женевадагы өз элчилиги жана Казакстандагы Италиянын элчилиги аркылуу бир катар суроолорду иштеп чыгып, Италия менен эмгек алакалары жөнүндө макулдашуунун долбоорун даярдады. Бул биринчи кезекте биздин жарандардын Италияда жашап иштөөсүнө юридикалык жардам берүүнү көздөйт. Тилекке каршы азыркы күнгө чейин мындай макулдашууга Италия тарап кызыктарлыгын көрсөткөн жок. Суроолор ачык бойдон турат. Буга Италиядагы жалпы эле каржылык кризис, анын ичинде биздин мигранттар жашаган өлкөнүн түштүк тарабында ишке орношуунун кыйынчылыктары себеп болуп жатканын дагы айта кетели.
Такие вопросы не так решаются, как нам бы этого хотелось.
Биз билген маалыматтар боюнча Италиянын абактарында дагы кыргызстандыктар бар экен, элчиликте бул тууралуу кандай так маалымат бар?
Мы располагаем информацией, которая была предоставлена посольству итальянскими властями.
Италиялык бийликтер Женевадагы элчиликке берген маалымат боюнча биздин бир жаран узак мөөнөткө түрмөгө кесилген. Неаполитан аймагындагы Авеллино деген шаардагы абакта биздин жаран курал менен коосалган деп айыпталып, бир нече жылдан бери жазасын өтөдү. Өткөн жылдын май айында биздин консул Италияга келгенде абакка барып, биздин жарандын ал жайын билип келген. Италиянын тышкы иштер министрлиги биздин жарандар тарабынан майда мыйзам бузулар болсо дагы бизге элчиликке кабарлап турат.
Улан мырза, айтсаңыз, кыргызстандыктар маселен Европа өлкөлөрүнө келип иштөөгө жумушчу визасын ала алабы?
Очень важный, очень болезненный этот вопрос.
Бул биздин жарандар үчүн өтө маанилүү жана өтө талуу суроо. Мисалы, Кыргызстанда дагы эле айрым адамдар, агенттиктер биз силерге башка өлкөгө барып иштөөгө эмгек визасын ачып беребиз дегендери баардыгы жалган. Эмне үчүн? Анткени иш үчүн берилген визаны киши бара турган өлкөнүн гана элчилиги ача алат. Маселен, Италияга жумушчу визаны Италиянын Астанадагы элчилиги гана берет. Бул үчүн италиялык иш берүүчүдөн эмгек келишими талап кылынат. Мисалы, Миландагы бут кийим тиккен фабрика кыргызстандык жаранды ишке алып жатса, анда бул фабрика элчиликке ошол кишиге чакыруу жана келишимди жиберет. Келишимде болсо иштөө шарттары, жумуш берген жана алган тараптардын милдеттери менен укуктары так көрсөтүлөт. Ошондон кийин гана элчилик Кыргызстандын жаранына жумушчу визасын берет. Башка учурлар биздин жарандарды алдап, башын адаштыргандар гана.
Кыргызстандын Швейцариядагы элчисинин кеңешчиси Улан Данияров менен маекти уктуңуздар. 5000 ашуун кыргызстандык жарандар жашаган Италияда консулдук ачууга тышкы иштер министрлиги аракеттенип жатканын министр Руслан Казакбаев Азаттыктын интернет эрүүлүнө келгенде билдирген эле. Тилекке каршы каражаттын жетишсиздигинен улам өз алдынча элчилик ачууга мүмкүнчүлүк жоктугун дагы министр түшүндүргөн. 17 апрельде Рим шаарында Кыргызстандын Швейцариядагы элчиси Гүлнара Искакова Италиянын президенти Джорджо Наполитаного ишеним грамотасын тапшырды. Бул жакшы кабарды уккан Италиядагы мекендештерибиз 10 жылдап топтолгон маселелерди чечүүгө иш жүзүндө аракеттер башталат деп үмүттөнүп турушканын Азаттыкка мындайча айтып беришти.
Италия чоң, кыргыздар абдан көп, айрыкча Неаполь шаарында. Азыр кубатта Сардинияда, Сардиния аралында да кыргыздар аябай көп. Аларда да ушул эле биздеги көйгөйлөр аларда да көп. Ошондуктан алар да сурамчапчат. Аякка да барып келишин. Анан Казерте деген шаар бар бизге жакын, аякта кыргыздар абдан көп жана Италиянын түндүк шаарларында да кыргыздар көп. Бирок баардыгы эле баягы эле документтер, паспорттор, көлүктөр боюнча, паспорттор жаңыр боюнча проблема чечип бергенде биздин консулдун көбүрөөк келишин суранат элек. Квартал сайын 3 айда 1 жолу келишин суранат элек. Руслан Казакбаев деп.
Италиядагы кыргызстандыктардын атынан мындай өтүнүштү Неаполь шаарында жашаган Гүлнара Арыкбаева билдирди. 60 миллиондон ашуун калкы бар, ага кошумча 5 миллион чет элдик эмгек мигранттары мекендеген Европанын түштүгүндө жайгашкан Италияда азыркы экономикалык абал көңүл толоорлук эмес. Каржы кризисинин айынан жумушчу орундары кыскарып, өлкө тыкыр үнөмдөө саясатын өткөн. Кыргызстандан алгачкы эмгек мигранттары бул өлкөгө 15 жыл мурун келе башташкан.
Журташтар түрмөгүбүздөн Италиядагы кыргызстандыктар жөнүндө Гүлайым Ашакеева сөз кылды. Кезек басма сөз жаңылыктарына келди. Байланышта Бишкектен Шайлебек Дүшеев, саламатсызбы?
Саламатчылык. Бабановдагы бир кара бомбага кабылды деген баш тема менен бүгүн жарык көргөн дефакты кести. Өмүрбек Бабановдун казак күркүлү Булат Утемуратов менен жолугушуп сүйлөшкөнү интернет аркылуу таратылганын мисалдап, буга байланыштуу айрым саясатчылардын ойлоруна орун берди. Суроого жооп бергендердин дээрлик баары бул маалыматтын жалган жана жасалма экендигин белгилешти. Гезит ошондой эле Бабанов бүгүн парламентке келип отчет бере тургандыгын да эске салды. Журналист Семетей Талас уулунун Алманбет Анапияев менен маеги жарыяланды. Алманбет Анапияев Садыр Кулуптун өлүмүнө эч кандай катыштыгы жок экенин, баары жалаа экенин, Жаныш Бакиеваны пайдаланган деген акылга сыйбай турган нерсе экендигин айтуу менен азыр алдан эмеде эле Дубай шаарында жашап, кыргыз спортуна салым кошуп турарын, өзүнүн офиси бар экенин баяндады. Аят кести журналист Жылдыз Мусабекованын макаласын тартуулады. Макалада бийлик ээрге минери менен биз деген Акаев менен Бакиевдин кемчилигин кайталабайбыз, таза адамдар менен таза кадамдар менен алга кадам шилтейбиз деп бүтүндөй эл алдында убада берген. Акыры баягы эле Акаевди, Бакиевди жыккандар эми Атамбаевди жаңылтышты, мүдүрүлтүштү, ошолор түшкөн казанга салышты. Эми Атамбаевдин ал казандан чыгышы оңойго турбайт деп жазды. Учур гезитиндеги макаласында журналист Сабыр Мухамбетов жогорку кеңештин депутаттары өкмөттүн 100 күндүк отчетун угуп, катаал суроолорду беримиш болгон түр көрсөткөн менен Бабановдун отчетун канааттандыраарлык деп тапканын сынга алды. Ушул эле гезит Атамбаевдин командасы жарабай калдыбы деген аталыш менен президенттин насаатчысы Фарит Ниязовду, КСДП фракциясынын башчысы Чыныбай Турсунбековду, кеңешчиси Бектемир Мурзубираимовду, аппарат башчысы Жандырыс Сатыбалдиевди, басма сөз катчысы Абдил Сегизбаевди, 2010-жылга чейин Атамбаевдин шоопуру болуп жүрүп, эми бакыйган чиновник айланган Икрамжан Илмияновду, Аалы Карашевди жана президенттин аппарат башчысынын орун басары Данияр Үсөнүптүн мурдагы жардамчысы Максимдин жан досу болгон Сапар Исаковдорду сынга алган мүнөстөмөнү тартуу кылды. Учурдун ушул санында депутат Өмүрбек Абдрахмановдун «Мен парламенттик шайлоодо Атамекен партиясына 100 000 доллар бергем, Текебаев 100 000 долларымды берсин» деген ат менен Жогорку кеңештин вице спикери Төрөбай Зулпукаровдун «Бийлик коррупция менен күрөшө албай калды» деген ат менен Равшан Жээнбековдун премьерликке дагы ат салышам деген ат менен маектери басылды. Асман пресс гезити көмүрдүн уусу менен чуусу деген баш теманын алдында көмүрчү деп аталган бирикменин президенти Арстанбек Абдиев менен маекти окурмандарга тартуулады. Депутат Каныбек Иминалиевдин маеги кыргыз саясатынын туу башы Манаста деп аталды. Кыргыз эл артисти Жамал Сейдакматова мына ушул Асман пресс гезитинин кабарчысы менен сүйлөшүп жатып, Чоңдор тойдо беттери кызарганча 8 саат олтурушат. Бирок театрга бир жолу да басып келгенге убактылары жок деп айтты. Параграф кесте саясатчы Сасыкбай Турдумалиевдин баш мыйзамды сыйлабасак инкылап боло берет деген ат менен тартууланды. Ушул эле кеске укук коргоочу Качкын Булатовдун бийликте парламентте бакийипчил кылмышкерлер олтурат деген макаласы да жарык көрдү. Ушуну менен кесип баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө, Айнура.
Рахмат Шайлообек Дүшөев басма сөз баяндамасын сунуш кылды. Аны биздин сайтыбыздан да окуй аласыздар дарегибиз азаттык чекит kg. We'll be right back.